Ми можемо бути вдячними. Але, як казав брат, і Господь, Він відкриває наші серця. І це так. Ми можемо дивуватися, і коли ми співаємо пісні, не так просто, що просто співати раз-два, і все, наступна пісня. Але спільність, ціле зібрання з першої до останньої секунди, воно є таким цінним, таким дорогоцінним. І вчора, я не знаю, чи ви помітили, пісня 347, що там все просто неймовірно, що за Господа ми маємо. І я прочитаю вам цей куплет, що цей план, який був захований, і ангели, вони хотіли дивитися, але це ще не прийшов цей час. І знаєте що, брати і сестри, і сьогодні ця постанова, цей план, він є об'явленим. І це так чудово. Сам Христос і церква. Це така велика привілея, привілегія Христос і церква. Того, в кого ми маємо прощення гріхів за багатством благодаті Його.
Indem er uns wissen ließ, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich selbst vorgesetzt hatte, in sich selbst. Erstaunlich. Erstaunlich.
Це він прочитав місце з Ефесян з першого розділу, що він об'явив нам. Так, Ефесяни, послання до Ефесян, перші три розділи, це така теоретична основа. І тому що ми повинні теж знати речі, і теж спасіння є речі, які ми повинні знати. Але я вам скажу, йдеться не тільки про знання, але про таке глибоке знання в моєму серці. Чому дає нам Господь пізнавати Його волю? Тому що для того, щоб бажання Його серця ставало бажаннями нашого серця. Це не є просто якась тема, про яку ми сьогодні говоримо, обмінюємося думками, що ти думаєш, в який напрямок це повинно йти. Це не є просто тема, але Господь хоче писати сьогодні в наші серця. Я сьогодні читав вірш з приповісти Соломонова, 4 розділ. Понад над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. І питання, як ми це робимо? Думаєте, ми є здібними захищати наші серця? Яка практика нам потрібна, щоб ми берегли наші серця до останнього дня? Декілька розділів пізніше, в 23-му розділі, 23-му розділі, 26-му вірші є ключ. Там написано: «Дай мені, сину мій, серце своє». «Дай мені, сину мій, серце своє». І в мене є враження, це теж те, що Господь сьогодні до нас говорить. «Дай мені, мій син, своє серце, щоб я міг писати в ньому». Щоб сам міг працювати в ньому. І тому чудово в Ефесян 1:17, що нам дуже потрібен цей дух, дух мудрості, пізнання, щоб пізнавати Його. І це пізнання, воно настільки глибше, ніж просто цей факт, що ми щось знаємо. Пізнавати Його. це велика привілегія. І коли ми читаємо разом сьогодні ці вірші з другого розділу, то відразу стає воно дуже особистим. Перші два слова написано «і вас». І вас, хто ви? Кого вас? Кожного з нас. Кожен особисто. Ти, я, брат, сестра, школьники чи пенсіонери. Кожен особисто тут є промовлено до нього, тут до нас. Давайте прочитаємо разом. Ефесян, другий розділ, з першого по шостий вірш. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, які чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що Він нею нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасення ви благодаті, і разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. І вас. Ці вірші – це таке теж свідоцтво про наше особисте спасіння. Це є нашим свідоцтвом про те, що зробив Господь з кожним з нас. Це є Його праця. І важливо сьогодні зранку теж тут йдеться про нашу особисту історію. Але, як ми вже чули вчора, наш Господь, Він все робить з ціллю і для свого плану. І брехнею цього світу є те, що спасіння досить. Ми можемо славити Господа за кожного, хто є викуплений, спасенний, за кожного, за кого Він пролив свою кров. Слава Господу за кожного брата, за кожну сестру. І це є така перемога, яку здобув Господь. Але як ми вчора чули, що спасіння, воно має ціль. Чому ми спасені? Знаєте, коли це питають, то людина потребує відповіді. Це важливо, щоб нам це було свідомим. Гріховна людина шукає, в нього є питання, і він потребує відповіді на такі центральні, головні питання в цьому житті. Кожен шукає, хоче бути наповненим. Він не може так розібратися з цією пустотою всередині. І питання, яке Пилат багато років тому запитав, воно досі сьогодні так нас займає. Що є правда? І на таке питання людина потребує відповідь. Воно є основним. Так глибоко в нас. І Івана 17:17 наш Господь сам каже: «Освяти їх правдою, Твоє Слово – це правда». І знову ще одна причина, чому ми можемо Господа так сильно хвалити, тому що Його Слово в Його домі, в чистоті, в багатстві може торкатися нас, щоб Він говорив до нас, щоб Він не переставав говорити до нас. До сьогоднішнього дня він не перестає говорити до нас. І це не є якась така маленька річ, про яку ми говоримо. Це справді дуже здоровим є, якщо ми тримаємо перед очима, яку велику привілею ми маємо. Ви знаєте, це все є такими маленькими причинами. Це є така добра вже основа, те, щоб славити Господа. Церква – це є підвалина правди, неймовірно. А де ми сьогодні? Ми в Його домі. Це прекрасно, слава Богу. А в Римлянам, в першому розділі, з 18-го вірша написано, що цей такий пункт, що є людина, я прочитаю вам вірш, бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Це є таким вираженням теперішнього часу, що драматичним є те, що таке саме поводження в багатьох таких релігійних аспектах. І церква – це не є якась така особливе таке вчення, але це є бажання серця нашого Господа. Спасіння не є просто це вся ціль, яку ми осягнули. Ти маєш спасіння, чудово, все, досягнув ціль, і так, склав руки, і все. Багато років це було таким моїм життєвим поводженням. Спасенний, добре, чудово, і тепер можна просто жити. Це така брехня. Це не тільки в світі так, але це теж і в багатьох релігії так. Христос, сам Господь і церква, воно більше, ніж досить. Більше нам не потрібно. Тому нехай Господь відкриває нам наші очі, щоб ми бачили, і вуха, щоб чути, вуха серця, очі серця, щоб ми знали, що нам потрібно, щоб жити з ним. І все ж таки прочитаю декілька віршів з Римлянам. Це вірші, які не є гарні. Можна сказати, ох, нічого собі, такі драматичні. Але все-таки це є правдою. Як наш Господь людей бачить без Бога. Яка є людина без Бога? В Римлянам в першому розділі. 29-й вірш до 32-го. Вони повні всякої неправди. Вони повні. Це не є якась така маленька помилка. Це теж є брехнею цього світу. Ну, взагалі-то ми всі є такими добрими. Це не є просто якась така маленька помилочка, яка трапилася, а тут написано, вони повні. І в Ефесян написано було, ви були. Слава Господу, для нас це вже є минуле. Але перед нашим цим новим народженням згори, це теж були ми. І неважливо, як ми це відчували, чи як ми на це дивилися, це не має ніякого значення. Тому що тут Бог каже, що без Бога вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненависники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони знають присуд Божий. І це для мене таким є просто дивним, що що навіть якщо люди не завжди це признають, але все рівно в них є таке відчуття всередині. І все рівно так просто неймовірно, як далі написано, що хоч вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті, а проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. Це є такі драматичні слова. І все-таки, ще раз я можу сказати, слава Господу, Бог, Він забрав нас звідти. Ви розумієте, що це означає? Іноді я не можу просто це в словах осягнути, який подарунок зробив Бог для нас. Ще раз в Римлянам, 3 розділ, 10-го віршика. Там ще раз написано, що нема праведного ані одного. Жодного, хто розумів би, немає, хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Це є так, як наш Господь бачить гріховну людину. Це вірші, які є такі драматичні і показують, наскільки це така падша людина, гріховна людина є. І один вірш, який останніми днями мені був так по-новому перед очима, і це значення, яке закладене в цьому, це було в Ефесянах, 2 розділ, 12 вірш. Бо він що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі за повітом обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. І це таке центральним є, щоб не просто читали ці вірші, просто знали їх. Я часто читав їх. Але ви знаєте, коли ми їх пізнаємо, то це все йде набагато глибше. І ця ситуація такої безнадійності. Розкажу вам про молодого чоловіка. Він був моїм колегою до кінця березня. І він так жив. Він жив так повністю, от як зараз можна жити. Він от все спробував, він всюди так був. І, скажімо так, це все, що теперішній час таким робить, показує таким цінним. Але життя цього молодого чоловіка, воно так драматично повернулося, як в Ефесянах написано. Що є дух, який панує в повітрі. І ми іноді не є такими... Нам іноді не є свідомим, в якому такому вимірі живе людина. Ви пам'ятаєте про цей час? Ми можемо бути, можливо, воно вже пройшло, слава Богу, але не забувай ніколи, душа моя, що Господь тобі вже добре зробив, навіть якщо це вже пройшло, навіть якщо це вже було в минулому, але не забувай. І ця людина, це молодий чоловік, як тут написано про пожирливості тіла, і цей чоловік, що ще далі, і він спробував весь світ наркотиків. Так вечором посидіти разом, так трошки розслабитися, те інше спробувати. І в нього з такого цього цієї пожадливості стала залежність. І через те, що я вже багато років працював з ним, я вже бачив, як він так жив за цим світом, ну, за так, як те, що очікується в цьому світі. Він ходив на вечірки і святкував, але він був порожнім, без Бога, без надії. І він вже місяць як помер. І я мав можливість з ним закоротко до цього говорити з ним про Бога. Я не знаю, чи він є спасений. Я дуже бажаю йому цього, але я не знаю. Але це є цією безнадійністю теперішнього часу. Немає надії. Ти можеш себе всім наповнити, як такою каруселлю. Ось наступна поїздка швидше. Але що залишається? Це життя в рабстві, без надії. Без надії, без Бога на світі. І я був його батьків, за кавою ми багато говорив з ними, і та сама безнадійність теж вниз. Це й така драма. І коли ми читаємо ці вірші, там стоїть особиста така історія життя, мого життя, вашого життя. І теж ми були мертві. Ми були мертві в гріхах і в переступах. Це теж було таким, де ми знаходились. Але слава Богу, ми тепер звільнені є. І нам повинно бути свідомим, що ця сторона цього світу, вона знищує людей. І те, що люди цього світу таким притягательним знаходять. І все рівно видно, це дуже добре видно, що це знищує людину. Римлянам 7:8. Це повинно нам бути свідомим. Життя без Бога. Життя без Бога – це є життя за плоттю. І те, як це про те, що написано в Римлянам, вони наповнені. Наповнені теж цим плотським. І таке поводження є ворожнечою проти Бога, що пожадливості тіла є ворожнечою. Думка, бо тілесна ворожнеча проти Бога, і ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. І нехай Господь це глибоко напише в наших серцях. Ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. І це розповсюджується не тільки на час до нашого спасіння, але також в сьогоднішній день. Ті, хто ходить за тілом. Якщо я ходжу за тілом, то я не можу догодити Богові. І це є правда, це дуже серйозно, дуже центрально. І ви знаєте, наш батько, він звільнив нас. Давайте ще разом прочитаємо 4-й і 5-й вірш. Ефесян 2, 4 і 5. Другий розділ, 4-й і 5-й вірш. Боже, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були, через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасенні ви благодаттю.
Амен. 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 Амен.
Амінь. Через спасенні ви благодаті. Я так ціную цими віршами, тут написано Господь, що нам не потрібно нічим хвалитися, тому що цю роботу зробив сам Батько, тільки Батько, в єдності з Його Сином, звичайно. Але Господь, Боже, хоча Він бачив, хоча Він знав нас, хоча це було теж те, в чому ми знаходилися. Боже, багатий на милосердя. І через свою превелику любов, що нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Слава Богу! Господь, Боже, Він нас через свого Сина врятував, викупив, визволив. Він, Син, дав себе як викуп за нас. І Коринтян 6, 7 розділ 1 Коринтян, написано, що ви за велику ціну викуплені. Велику ціну. Що це була за ціна? Що наш Батько? Ви знаєте, це слово «наш». Наш в цьому місці. Це знову не є якоюсь такою маленькою річчю, що ми можемо сказати «наш Батько». Не про Бога говорить багато в цьому світі. Бог – це інше. Ні. Цей Батько, Він є нашим Батьком, моїм Батьком. Коли я кажу «мій», то я думаю, надіюсь, ви теж всі можете погодитися, що Він є «мій» і «ваш». Він наш Батько, Він так сильно полюбив цей світ, що Він найкоштовніше віддав для мене, за мене, за тебе. Ми повинні бути цього свідомі. Для мене Ісус пішов цим шляхом. І ми знаємо, що це усього коштувало нашому Господу. Щоб ми сьогодні могли сидіти тут і сказати «Наш Батько, наш Господь». 4 маленькі слова, але наш Господь. Коштувало нашому Господу, коштувало це усього. Він мусив заплатити своєю кров'ю за мої гріхи, за мої переступи, за мою стару, падшу натуру. Він заплатив. Давайте разом прочитаємо Тита 3, з 4 по 6. Тита, 3 розділ, з 4 по 6.
Titus 3, von Vers 4 bis Vers 6.
А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через купіль відродження й обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого. Дякую, Господь. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога? Амінь. А коли людинолюбство і благодать Спасителя нашого Бога з'явилось? Слава Господу! Це велике спасіння. Що наш Господь був готовий піти цим шляхом, що тепер для нас є вихід з цього рабства. І це теж є нашим свідоцтвом, що Господь викупив нас, що Він нас визволив. І все рівно це є лише половиною правди. Зрозумійте мене правильно. Я хочу додати, що Господь, Він нас урятував. Амінь. Слава нашого Господа за це. Він нас урятував, викупив, звільнив для церкви. Тепер уся правда. Спасені, викуплені для Його дому, для збудування Його церкви. Для цього Він віддав свого Сина. Не тільки, щоб мені на добро, не тільки, щоб ми могли цей вимір залишити. Не так, щоб ми просто в якійсь формі таке етичніше життя могли би вести. Це все замало. Але через цю працю Він заложив каменя, цього наріжного каменя в церкві. І кожен, чи молодий, чи старий, кожен, хто народжений знову, він покликаний до цього будівництва. Будувати разом з ним, іти з ним. І це є для багатьох ще досі таємниця, яка від багатьох ще закрита. І цей час, який ми маємо, нехай Господь ще більше використовує для того, щоб описати в наші серця. І після конференції, щоб коли ми пішли знову на зібрання, просто якась нова тема, давайте от цю тему ще розберемо, цю тему. Ні, не для цього Господь пише наші серця. Все, що Господь сьогодні робить, все це багате забезпечення, яке Він дає, написано, що Він так багато, щедро вилив цього Духа. Він не є економним, наш Господь. Господь, Він так багато скерований на ціль, крапля за краплею, для збудування церкви, щоб Він нас приготував для цього служіння на славу благодаті Його, на Його славу, щоб ми були свідками цієї великої, цього великого діла. Так чудово, але досі так є такою таємницею. І чудово є, ми з Христом, Він оживив нас, Христом. Він оживив нас, зробив живими. Смерті в життя. Сьогодні життя є нашою часткою. І не таке життя, як в цього молодого чоловіка, про якого я розповідав. Тому що життя в світі – це є мертвим. Є мертвим. Це теж так цікаво. Ми співали сьогодні, ми є мертвими, але все рівно ми живемо. Слава Богу, чудово. Разом оживив з Христом. І Він вас. Насолоджуйтеся цими словами. Він нас. Кожен особисто візьміться для себе. Він мене, що ви мертві були, Він оживив ваші тіла разом з ним. І важливо на цьому місці, у тому, коли Він нам всі переступи простив. Без цього би не могло нічого бути, тому що гріхи, переступи, вони мусили бути забрані, прибрані з дороги. Тому що ми не могли би жити з Господом в гріхах. І тому Господь, Він це забрав з дороги, як видалив. І що Він зробив? Він себе на хресті розп'яв. І теж ми. І ми теж. Тому, коли ми сьогодні говоримо про життя, то ми говоримо теж про смерть. Це, якщо ми говоримо сьогодні про життя, то ми говоримо також про те, що ми разом з ним померли. Ми були разом з ним закінчені. Як в цих віршах написано, що це тільки через його благодать. Не те, що ми щось зробили, не якої частини. Крім того, що ми одного дня сказали, Господи, я потребую Тебе. Кожен так, як міг. Є дуже багато історій, які можемо розповідати, як Господь це зробив, як ми пережили Господа, як ми Його прийняли. І це вибрання, воно є такою великою привілегією. І це є все рівно таким так важливо, що ця свобода, яку ми сьогодні набули, ми сьогодні знаходимося в цьому вимірі свободи. Ми стали вільними. Пасені з всякого рабства. Наше життя в свободі. Брати, сестри, якими вдячними можемо бути? У нас є життя у волі, в свободі. І все рівно ми так іноді нібито такі обмежені. Я так люблю цю книжечку таку, де написано з заголовком «Господь є іншим». Господь, Він є інший. Господь інший, як я, як вже справді свідчувала, що в нас іноді є такі точні уявлення, як Господь повинен діяти, але наш Господь інший. Але Він працює для нашого добра, для нашого спасіння, для збудування його церкви. Як би я діяв, якби був на його місці, але наш Господь, Він є іншим. І це чудово. В Галатів. І це було таким центральним, щоб показати цей вимір, з якого ми були врятовані. Це ми можемо славити Господу за те, що Він врятував нас цього від всіх цих тілесних речей, стави. Заздрість, неслухняність, злоба, Він звільнив нас. Ще раз, ми звільнені, спасені. І раптом каже брат на цьому місці, починає говорити про церкву, яка є якби започаткована в Дусі. Це був вірш, який ми в Гепінгені часто мали на зібранні. Це Дії апостолів, 19 розділ. Другий вірш. Це коли Павло був в Ефесі, прийшов туди, і учні, і він говорить до них, та й спитав, чи ви Духа Святого одержали, як увірували? Як? Тож, це ж само собою розуміється. Це, хіба це не зрозуміло? Хіба це не є частиною нашої Євангелії? Що Господь, Він нас спас, викупив, і що ми автоматично отримуємо Його Духа? Звичайно. Так і є. І все рівно так дивно на цьому місці вони кажуть, ні, та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І знаєте, що для нас було таким цікавим? З одного боку, з другого боку, дуже таким драматичним, що брати і сестри, які таке з їхнього походження, з їхніх релігій, яких не жили, говорили взагалі то перший раз, коли ми чули про це промовляння в цій формі, про яке ми говоримо, про дію Духа, про єдність Духа, про Духа, який робить живим. І коли ми перший раз про це чули, ви знаєте, де це було? Церкві. І для багатьох братів і сестер це те, що 20-30 років це питання було, не було відповіді на це питання. Що була? Яка ще була опція? Якраз те, що написано в Галатах. Галатів 5 розділ. П'ятий розділ, перший вірш. Христос для волі нас визволив. І теж це звільнення кожен з нас там переживав. Господь, Він викупив нас через свою кров. І Він зробив нас вільними. Але все рівно так говорить про церкву. Це не так, як бачиться світ. Яку ще має можливість світ, крім того, щоб ходити за плоттю, тілом? Світ не просто ходить за тілом, але він є це тіло, і теж ворог панує. Але тут написано, що тож сійте в ній, та не піддавайтеся знову ярму рабства. Для волі нас визволив Христос. І ми вже славили Господа теж за те, що Він звільнив нас. І теж Павло каже, стійте в ній, та не піддавайтеся знову цей вимір, звідки тебе вже Господь спас. Можна сказати, так ж не можна. Як взагалі таке можливим є? Ще раз потім Галатів 5:13. Бо ви, браття, на волю покликані. Це є нашим покликанням до волі. До волі Духа. І ще раз. Але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тіло. Ох. Ці вірші показують, що це можливо, що Господь може таке сильний початок з нами мати. Вчора ви, звичайно, слухали теж, про що говорилося, що іноді так драматично бачити, як скільки років брати стояли в церкві, боролися за церкву, і раптом повертаються зовсім інший бік і борються проти церкви. Все, як таке можливо? Що є нашим захистом? Як можливо ціль бігти так до цілі, прямо, без того, щоб якось звернути з цієї дороги. І ми повинні так читати свідомо ці послання, там завжди є це такий погляд назад, дивися, звідки ти прийшов. І дивися, хто це був, хто тебе врятував. І це був не ти. Не твоє таке, що ти думаєш, добрий, не твої здібності, не хтось, не щось, але лише благодать нашого Господа, тому що Він нас полюбив. І ви знаєте, наше поводження, воно якраз так і йде далі. Ми є спасені благодаттю. Але Павло каже ще в іншому місці, трошки в іншому контексті. Через благодать Божу я є те, чим я є. Це є наше свідоцтво. Думаєте, ви є здібні бігти це поводження, до кінця дойти так? Зберегтися? Чи є ви здібні ваше серце зберегти, захистити ваше серце? Ви знаєте, наше спасіння, нашою перемогою є те, що ми знаємо того, хто є здібний. І є такі вірші, які з часу літньої конференції не виходять мені з голови. Це 2 Тимофія. 2 Тимофія 1:12. 2 Тимофія 1:12. Триматися здорових слів – це добре м'я. Цієї причини й терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я вірував, та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Це є наша єдина впевненість, яку ми маємо, що ми знаємо того, що ми йому віримо, тому, хто є здібним заховати на день той. А все ж таки це ще є боротьбою, як вже говорилось, яка залишається. Це добре, дорогоцінне, за нього потрібно те, за що бореться. Це не є якоюсь такою маленькою річчю, про яку ми говоримо. Це є скарбом у Господньому серці. Це є найціннішим, що є в цьому всесвіті. Є цікаві речі. Але цінно є лише одне. Христос і Його церква. І це так те, за що потрібно боротися. І ця боротьба, вона йде в наше серце, в наше повсякденне життя. Ця боротьба духа проти тіла, і воно залишається, наше життя, воно є в Христі. Ми живемо, і все рівно померли. І ви цей вірш усі знаєте, я впевнений. На хрещенні ми співаємо про це пісню, що вирішенням для цієї боротьби, в якій ми боремося, боротьби тіла проти духа, ми можемо засвідчувати: «Я розп'ятий з Христом». Це є наша перемога. Ми є розп'яті з Христом. І в пісні далі говориться, що вже живу вже не я, але Христос, Він живе в мені, слава Богу. Христос живе в мені, а в останньому відрізку я завжди так думав про, заголовок, як це так бути, як це правильно написати, ми живемо з Христом, в Христі, через Христа, Він живе в нас, як це, та забудь. Доти, доки ми маємо це засвідчення, я живу сьогодні через Христа, і це вже не я. Це вже більше не я. Бо в церкві більше не йдеться про нас. Чому ми тут? Тому що Господь щось об'явив нам з бажанням Його серця. І у нас у всіх є ще більше бажання, ще більше від нашого Господа осягати, щоб Він дав нам духа мудрості, об'явлення, повністю його осягати. Не тільки трішки, але повністю. Я думаю, що це є нашим бажанням. І тому ми даємо йому цей час, такий, може, і виснажливий час, багато їздити треба, гостей, але не даймо себе відволікти від цих речей, але дивіться на нього. І відвертайтеся, ну, не дивіться на себе, але ми є розп'яті з Христом, і це є нашою перемогою, яку здобув Господь для нас. І коли Павло в Коринтянам постійно говорить, що це слово є як не дурістю для тих, хто гине, а для нас є перемогою. І теж вчора була молитва, щоб шукати нашого Господа і сказати: Боже, не, Господи, я потребую Тебе. Я потребую Тебе в цій ситуації, тут, в сім'ї, чи де інде, Господи, чи в церкві. Боже, я потребую Тебе. Не я, бо я не є здібний. Це така ілюзія думати після 20, 30, 40 років, що плоть стане така більш потрібнішою. Ні. Але єдиним, хто є потрібен в нас, це є Христос, Його життя. Це є такою привілегією. Останньому відрізку ми можемо теж разом дивитися на цю спільність, якої привілегією є бути сьогодні в нашому Господі і через нашого Господа жити, щоб разом це ще оглядати. І так ми славимо нашого Господа і даємо йому славу за цей час. І я ще раз повторю, що це не є якоюсь такою маленькою річчю. Разом приходити і славити нашого Господа, і він говорить до нас. Амінь.